Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. S bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým probereme aktuální situaci na frontě, zaměříme se na útoky bezposádkovými čluny i na dodávky, zvažované nebo slíbené dodávky bojových letadel na Ukrajinu. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Na frontě, jako celé léto, se o tom můžeme bavit, žádné velké posuny nenastávají. Protože ten posun, který tam je na tom jihu, to znamená, že se po Staromajorském dobila naprotiležící vesnice Úrožajne, sice představuje zajištění boku ukrajinských jednotek na místě, ale není to žádný velký postup směrem na Mariupol a Berďansk, i když je možné, že malinko to předmostí rozšiřujou. Stále se bojuje u Robotyne, což přiznávají obě strany, a když něco přiznávají obě strany, bude to pravda. I když obě strany říkají, že tam mají taktické výhody. A pokračují i střety u Bachmutu, kde Ukrajinci tvrdí, že u Bachmutu postupují, Rusové tvrdí, že zase se jim daří útočit severně od Bachmutu. Ale ve skutečnosti se na situaci na Ukrajině, na frontě, celé léto toho mnoho neděje. Asi budeš souhlasit.
Co se týká pozemních bojů, tak zcela určitě není tam nic nového. Já myslím, že pro naše pravidelné posluchače, teda posluchače toho, když jsem tady hostem u vás já, tak nejsem schopen říct nic nového. V podstatě jenom zopakuju to, co jsem tady říkal před půl, možná 3/4 rokem, když se tady snilo o ofenzivě, tak jsem tehdy říkal jasně, že jakýkoliv, byť sebemenší postup Ukrajinců budeme brát jako úspěch. Budeme to brát jako úspěch vzhledem k tomu, že Ukrajinci nemají dostatek materiálu, který by mohli použít v ofenzivě. Ten materiál, který dostali, dostali pozdě, takže Rusové mezi tím dostali dostatek času k tomu se opevnit, připravit se na tu protiofenzivu.
A min měli skutečně velké množství.
Stále mají. A i Rusové se učí bojovat. Není to jednostranná záležitost. Ukrajinci, ukrajinská armáda není jenom to, co chceme my číst a slyšet. To znamená ty jednotky a ti velitelé, kteří skutečně dokážou uvažovat tím západním stylem uvažování v boji. Stále tam i na ukrajinské straně vidíme chyby při velení, ale to je něco, co se ve válkách stává, jako za to těžko někomu tady z pohodlí Prahy drbat hlavu. To, co nekončí a to, co stále trvá, tak to jsou ruské teroristické útoky na jednoznačně civilní cíle na Ukrajině. Stále dochází k vraždění ukrajinských civilistů, dětí, naprosto bezostyšně. To, co mě na tom nejvíc vadí, je i potom, když člověk čte komentáře na ruských sociálních sítích, ale i to, co vidí v ruských médiích, kdy pořád mluvíme o těch Rusech, kteří si válku nepřejí. Já mám pocit, že ta společnost ruská je skutečně nemocná patologicky, protože jsou schopni oslavovat smrt dítěte.
A je potřeba si uvědomit, že zatímco na Ukrajině zemřelo již mnoho dětí a další děti byly Rusy odvlečeny do Ruska, jaksi se zdůvodněním, že se takto brání tomu, aby se jim něco stalo, kdyby se nezoutočilo, tak by se jim nic stát nemohlo, tak je potřeba si uvědomit, že na území Ruské federace, nikoli vtedy na těch okupovaných územích, ale na území Ruské federace nevím o tom, že by umírali jakékoliv ruské děti, byť Ukrajinci občas vyšlou nějaký ten dron nad Ruskou federaci.
Je nutné si tohle neustále opakovat, protože já mám pocit, že jsme trošku otupěli, což se dalo čekat, protože ta válka trvá skutečně už dlouho. A Rusko páchá jeden válečný zločin za druhým každý den. a mám pocit, že celý svět už si na to zvykl a už to bere jako něco, nad čím není třeba se zamýšlet, zvedat hlas a podobně. Stále umožňujeme pohodlný život spoustě Rusů, i Rusů navázaných na ty ruské špičky zbrojního průmyslu, ruského státu. Jejich rodiny, jejich manželky, jejich děti stále cestují prostě k nám.
Nejenom k nám, já bych jenom podotkl, že to je po celé Evropě. Že...
Teď jsem nemyslel jenom Českou republiku, myslím ano, k nám, jakoby na západ. Ať si cestují do Turecka, prostě Turecko není součástí Evropské unie, má svoji nějakou samostatnou politiku, ale myslím si, že my už jsme mohli udělat spoustu jiných kroků, aby jsme minimálně Rusům ten život neustále neusnadňovali. V tomhle směru asi tečka. Já myslím, že ty zajímavější věci skoro se dějou v tuhle chvíli na moři než na zemi.
Byly tady útoky na Kerčský most, který byl zase jaksi již tedy začátkem léta, který byl vyřazen částečně z provozu a Ukrajinci pokračují v používání bezposádkových člunů i při dalších útocích. Jeden byl z konce minulého týdne. Dnes uvedli, že ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské námořní letectvo zničilo průzkumný ukrajinský člun, který se pohyboval poblíž plynových polí v Černém moři, což...
Jsou ukrajinská plynová pole, které Rusové bezostyšně okupují a drancují.
Ale to naznačuje možnost, že by mohli Ukrajinci zvažovat i útok tímto směrem, ať už šlo o člun s posádkou, nebo, což předpokládám já, spíš o nějaký bezposádkový člun, použitý buď k průzkumu, nebo možná i přímo k chystanému útoku. V každém případě se Ukrajincům daří s relativně malými silami komplikovat působení ruského námořnictva v Černém moři.
Tam je nutné si říct, že od počátku vlastně rozdělení Sovětského svazu, rozpadu Sovětského svazu, vznik samostatné Ukrajiny, Ruské federace, tak to ukrajinské námořnictvo bylo v tragicky slabší pozici. Potom se to ještě násobilo korupcí, která na Ukrajině panovala, v podstatě došlo k rozprodeji a nebo možná i rozkradení všeho, co použít šlo. A to, co v ukrajinském námořnictvu zůstalo, bylo vzhledem k naprostému nedostatku finančních prostředků na údržbu naprosto tragickém stavu. Takže na moři Ukrajina od začátku tahala za kratší konec provazu. Postupně se jí to daří měnit, ne tím, že by budovala nějaké velké silné námořní jednotky, ať už by to byly ponorky nebo cokoliv většího než nějaké hlídkové čluny. Ale daří se jí to měnit za pomoci bezpilotních prostředků, ať už to jsou tebou zmiňované ty námořní bezpilotní prostředky, to znamená útočné čluny, ale i za pomoci střel protilodních, za pomoci dronů s dlouhým dosahem. Ale proč si myslím, že je hodně zajímavý se bavit o Černém moři, je to, že opět ruské útoky na jednoznačně civilní cíle, civilní infrastrukturu, teď budu mluvit o skladech obilí, nejenom blízko u fronty, u Oděsy, ale naopak i na té vzdálenější straně, to znamená přímo na hranicích s členskou zemí NATO, s Rumunskem. Skutečně několik stovek metrů od hranice NATO došlo k útoku ruskému. Stále ukazuje na to, že Rusko prostě vede barbarskou válku bez jakýchkoliv pravidel. Já jsem teďka četl zprávu, že Evropská unie chce financovat převoz ukrajinského obilí nebo ukrajinských zemědělských produktů přes členské země Evropské unie, jako je Polsko, Slovensko, které se právem rozčilují, že vlastně ta ukrajinská konkurence, která je významně levnější, destruuje jejich trh s potravinami, jejich zemědělský trh, dále na západ. Já nerozumím tady té naší, a teďka hledám vhodné slušné slovo, před zbytečné zbabělosti. Já si myslím, že členské země Evropské unie mají dostatečně silná námořnictva k tomu, aby jsme mohli zavést konvojový systém v Černém moři. Konvojový systém, který bude chránit skutečně lodě, které převážejí potraviny, které zajišťují svobodu plavby v Černém moři, v mezinárodních vodách. Tam žádná válka vyhlášená není, takže tady jsou všechny právní důvody k tomu, aby k tomu mohly členské země přistoupit. Čekám teda na zapojení Turecka, protože Erdogan se holedbal, že pokud teda nebude prodloužena obilná dohoda, tak turecké námořnictvo tu plavbu zajistí, zatím skutek utek. A myslím si, že by pro nás pro všechny bylo levnější skutečně nasadit naše námořnictva. Naše my žádné nemáme, ale námořnictva členských zemí Evropské unie. Minimálně tak, aby pluli třeba v teritoriálních vodách, ať už Turecka, Bulharska, Rumunska až k Ukrajině a doprovázeli ty civilní lodě.
A je potřeba si uvědomit, že Evropská unie podobné akce prováděla u břehů Somálska.
No, já si myslím, ano, Somálsko je jeden z těch jakoby flagrantních případů, ale bylo tady víc misí, kde Evropská unie působila v geograficky naprosto odlehlých oblastech. A tady je něco, co se nás bezprostředně týká. Takže pokud budeme schopni zajistit vývoz ukrajinského obilí, ochráníme tím vlastní zemědělce v Evropské unii, ušetříme tím prostředky za dotační tituly na převoz, což zase ve finále skončí nějakýma podvodama, jako u všech evropských dotačních titulů. A hlavně minimálně zajistíme to, že v Africe a na Blízkém východě, odkud k nám stále míří silnější a silnější migrační krize, kterou nám válka na Ukrajině trošku zastínila, ale do budoucna si zaděláváme na strašlivý problém, tak ti lidé budou mít méně důvodů odcházet, protože prostě ten tok těch potravin by mohl způsobit to, že ta cena potravin, která skutečně i tam vystřelila, půjde zase o něco níž.
Ale právě ty zmiňované útoky na sklady obilí působí, jako by Rusko chtělo otestovat, kam až může zajít, a aby odradilo Evropu od toho, že by někde pomáhala Ukrajině přepravovat obilí, byť tedy s říčními přístavy, které vlastně nikdy nebyly jaksi pod nějakou tou ruskou hrozbou, protože Rusko vždycky říkal, že bude bránit přepravě z ukrajinských černomorských přístavů.
A říční přípravy mají malou kapacitu. Stejně jako železniční přeprava, tak ta říční je o něco větší, ale prostě nemůže nahradit tu námořní přepravu. My se musíme vrátit k té námořní přepravě. My musíme vlastně úlohou námořnictva, to, co dělá americké námořnictvo v Pacifiku, je to, že vlastně deklaruje svobodu plavby, což je základní námořní právo v civilizovaném světě. Lodě mohou v mezinárodních vodách plout, aniž by byly omezovány nějakou třetí stranou. Myslím si, že sílu na to máme. Námořnictva tady na to jsou placená a připravovaná velice dlouho a je to jenom otázka míry naší vlastní zbabělosti. Není to nic, co by zasahovalo do ruských teritoriálních vod. Já rozhodně nevolám po tom, aby naše námořnictva zasahovaly proti Rusům. Mluvím pouze o tom, že by chránili mezinárodní civilní plavbu v souladu s mezinárodními zákony a úmluvami. Jenom se do toho pustit.
Tady se stále víc ovšem ukazuje, že konflikt na Ukrajině není jenom konflikt lokální, tedy konflikt mezi Ruskem a evropskými zeměmi, protože nejde jenom o tu Ukrajinu, ale o snahu Ruska prosadit se v té evropské oblasti, ale že má vlastně globální dopady. A to nejenom na té na dopravě a zajišťování obilí pro chudé africké země, ale že to má i dopady pro jiné oblasti, to znamená oblast Dálného východu, protože Nikolaj Patrušev se velmi jaksi rozhořčoval nad tím, že Američané v té, jak oni říkají, asijsko-pacifické oblasti budují infrastrukturu, která se přibližuje Číně a Rusku. A současně také hovořil o tom, jak je potřeba zajistit bezpečnost Dálného východu proti teroristickým akcím a vyřešit pomoc těm rodinám, jejichž příslušníci padli na Ukrajině. Takže ony pakty, jako je Australsko, Britsko, americký v oblasti Indo-Pacifiku, vlastně představují i způsob, jak tlačit na, nejenom na Čínu, proti které, proti jejíž rozpínavosti jsou zaměřené, ale i na Rusko, což ukazuje i ta nedávná Camp Davidská schůzka, kde Američané jednali se svými nejbližšími spojenci v dálně východní oblasti, to znamená s Japonskem a Jižní Koreou, což jsou státy, které mají z minulosti dost nevyřešených otázek, ale jsou to současně nejbližší američtí spojenci a je to už v oblasti...
A jsou také současně nejvíc ohrožováni obě dvě, právě Čínou, ale i Severní Koreou. A zase dostáváme se k Severní Koreji, její vztah k Rusku. Petruševa podle mě brzo klepne, protože teďka vyběhla zpráva, že Finsko je připravené umožnit Spojeným státům vznik námořní a letecké základny na finském území. Takže je vidět, jaký to jsou v Rusku matláci zahájením téhle operace, kterou chtěli oddálit NATO, které se samozřejmě na Ukrajinu rozšiřovat nechtělo, tak ve finále budou mít americký základny ve Finsku. Opravdu od úspěchu k úspěchu. Pokud Petrušev mluví o teroristických akcích v oblasti Indo-Pacifiku, možná mluví o svých čínských kamarádech, protože jsme tady viděli v akci jednak čínskou pobřežní stráž, jednak čínské rybáře v uvozovkách, kteří útočili na zásobovací loď filipínského námořnictva ve filipínských výsostných vodách, když se snažili zásobovat filipínskou základnu na Mělčinách, které přiléhají k Filipínám. Ano, tahle válka vyvolala nestabilitu, která se nám rozšiřuje po světě. Ne, že by svět byl nějak extra stabilní předtím. Můžeme si připomenout i některé naše západní nešťastné intervence, ať už to byla druhá válka v Iráku, ať už to byla nezvládnutá operace v Afghánistánu, ty k tomu taky nějak extra nepřispěly. Ale nebyly to války, které by byly vedené s nějakým úmyslem okupovat území, připojit ho k sobě. A i přes některé přehmaty, ke kterým v každé válce může dojít, tak to nebyly války, které by byly vedené genocidním způsobem, tak jako války vede Rusko. Rusko a jeho kamarádi, v tuhle chvíli Severní Korea, Sýrie, svým způsobem i Čína, mají trošku jiný pohled na to, jak chtějí parcelovat svět než my. Ten západní přístup dlouhodobě nastavený od 19. století, zejména Amerikou, která přišla pozdě, nemohla se zapojit a vlastně i tím étosem, jak Amerika vznikla, jako kdysi původně britská kolonie, tak kolonie nechtěla sama provozovat, tak Amerika přišla s tím konceptem, že je lepší než nějaké země vojensky kontrolovat, je lepší s nimi výhodně obchodovat. To je něco, na co Rusko nikdy nepřišlo a Rusko to nikdy nepochopilo, protože jaksi nemá moc s čím obchodovat, kromě toho, co vyrabuje z vlastní země. Číňané tohle praktikují, Číňané to nicméně upravili v souladu se svojí historií, se svými zkušenostmi, náboženstvím. Sice se bavíme o komunistické Číně, ale stále jako tam ty kořeny vidíme, z čeho se odvíjejí a Číňané kombinují ten obchod i s tou tvrdou silou. Trošku si myslím, že bychom se měli my na tohle víc zaměřit, když říkám my, tak tady v Evropě, protože my stále spoléháme na Spojené státy. Je to vidět i na válce na Ukrajině. Neustále křičíme, že Amerika by měla víc podporovat. Amerika podporuje jednoznačně nejvíc. A je to problém Evropy. Je to problém nás, protože my jsme příliš dlouho ustupovali Rusům přes varování Američanů. Za každou cenu jsme chtěli s Rusama dělat kšefty přes varování Američanů. A tak jako vždycky v historii, když se to nepovede, tak pak křičíme, že Američani málo pomáhají. A když potom Američani zasáhnou a věc vyřeší, tak tady zase evropské politické špičky křičí, že Američani se moc vměšují. Já si myslím, že Američanům může jednoho dne dojít trpělivost bez ohledu na to, jestli budou vládnout republikáni nebo demokrati, protože přece jenom primární bezpečnostní rizika pro Spojené státy jsou spojená s Pacifikem. Historicky tomu tak bylo a vždycky tomu tak bude. A schopnost Ameriky vést plnohodnotně dva konflikty na dvou místech zeměkoule, myslím, už neplatí. A my bychom měli velice citlivě vnímat to, co se v Pacifiku děje, ten oprávněný strach těch menších zemí, ať už to je Vietnam, Filipíny, Brunei, před čínskou rozpínavostí. A čím dřív tohle začneme vnímat naopak my, tak o to líp se nám bude jednat s Amerikou, pokud budeme chtít po Americe bezpečnostní záruky a pomoc tady v Evropě.
Ono taky je vidět, že Čína i podobně jako Rusko jak si nějaké mezinárodní zákony nebo pravidla neuznává. Prostě Čan Kajšek po druhé světové válce přišel s ideou, že Čína by měla kontrolovat 90% území Jihočínského moře. Dokonce tam byly zakreslené ostrovy, které nikdy neexistovaly, protože špatně četli mapy a oni to byly ty útesy pod hladinou.
Máš škoda, že tady nemáme mapu, protože ono vždycky se řekne Jihočínské moře a lidé, kteří úplně s geografií nežijí, tak mají pocit, že to je něco, co omývá pobřeží Číny. Ale Jihočínské moře v čínských představách zahrnuje téměř jako Filipíny, Indonésii, jako skutečně Jihočínské moře v čínských pekingských představách, ale i těch tajvanských, pokud by Tajvan ovládl jednoho dne Čínu, protože my sice používáme slovo Tajvan, ale ona je to Čínská republika. A pak máme Čínskou lidovou republiku, což je ta komunistická. A myslím si, že obě dvě ty země, i když nám se to nemusí zdát, tak mají svoji představu o silné Číně, která je často na úkor svých menších sousedů.
A tady jenom potřeba, když se zmiňovali ty Filipíny, tak je potřeba si uvědomit, že v Hágu už rozhodli před 10 lety, že Čína nemá nároky na ty mělčiny u Filipín a Čína to odmítla.
A Číně to úplně upřímně jedno.
Akceptovat, ano. A dále tam buduje své základny na rozšiřovaných útesech, aby to čínské strategické bombardéry měly blíž k Austrálii a mohly tam podnikat průzkumné lety.
Tady se stojí za to i podívat na přístup Filipín. Filipíny před 20 lety nutně potřebovaly vytlačit Američany z Filipín, nechtěli s nimi mít nic společného, chtěli dělat obchod s Čínou a podobně. A teď naopak zase křičí a volají Ameriku o pomoc, protože vědí, že bez ní jsou ztraceni vůči Číňanům.
Patrušev ve zmiňovaném projektu už hovořil o tom, že v indopacifické oblasti vzniká čtyřka, čímž nemyslel onen několikrát zmiňovaný Quad, kde jsou Američané z Indií a z Austrálie, ale místo toho tam vidí nějakou novou jaksi skupinu nebo nový blok, jehož součástí jsou právě Filipíny. Takže je vidět, že si ta
Já myslím,
oblast...
že Patrušev v tomhle trošku blouzní, protože on v té čtyřce vidí země, které mají úplně rozdílné zájmy. Já si myslím, že Rusové teď budou mít hodně starostí s čím, za co utratí indické rupie, které nazbírali a které nikdo nechce. A skutečně tam je to trošku tanec mezi vejci. Protože pokud Rusko tvrdí, že na jedné straně je spojencem Číny, na druhé straně je spojencem Indie, tak si bude muset vybrat, protože Čína i Indie mají nevyřešené územní spory, poměrně zásadní, a jejich pohled právě i na oblast Jihočínského moře nebo oblast Indopacifiku je diametrálně odlišná. Myslím si, že Rusové to skutečně budou mít těžké, asi tak, jako to měli těžké Maďaři za druhé světové války, kdy v podstatě nevěděli, s kým kamarádit a s kým nekamarádit.
Ale máme tady ještě jeden problém, který nám tady geopoliticky vzniká, a to je, jak to jsou aktivity Wagnerovců v Africe, protože tam vzniká pás zemí, které v Sahelu, které mají nepříjemně blízko k Rusku, kde prostě...
Já bych to úplně nepřeceňoval, ten vliv Wagnerovců. Ono je to jako mediálně hodně zajímavý. Ono to zní jakoby dobře. Dělá to skvělý titulky určitě. Ale já bych to nepřeceňoval. Víceméně Afričané ve svých zemích si ve finále udělají stejně, co budou chtít. Mít pocit, že tam uzavřu nějaký kontrakt v rovníkové Africe a on bude platit prostě následujících aspoň 5 let. Myslím si, že to je hodně naivní představa a záleží na tom, jaký tam bude převrat, jaká tam bude nálada, kdy dojde trpělivost s ruskými moresy, tak jako došla trpělivost třeba s francouzskými předtím. Já tohle bych se až tak jakoby neděsil. Ano, je to nepříjemnost. Je to nepříjemnost hlavně pro ty bývalé koloniální země, které mají pocit, že tam stále svým způsobem patří. Ale že by to znamenalo, že Afrika se obrátí proti Evropě, nemyslím si, ta obchodní výměna mezi Afrikou a Ruskem je stále naprosto mizivá.
Ale je tam to riziko, že jakákoliv nestabilita v těchto zemích vede k jaksi rostoucí uprchlické vlně, což můžeme vidět i na lidech prchajících z Etiopie přes Rudé moře do Saúdské Arábie nebo do Evropy. Můžeme to vidět opakovaně v různých těch zemích Sahelu, kde prostě přes Libii se stále pokouší migranti.
Já mám trošku pocit, jako mám trošku problém to všechno označovat za uprchlickou krizi. Často
migrační krizi.
Je to spíš migrační záležitost, tím nechci zpochybňovat, že jsou lidé, kteří musí prchat před něčím, ale ve velké části to jsou migranti. Jsou to migranti, které my k nám neustále vábíme naší nesmyslnou politikou a pak nejsme schopni se s ní vypořádat.
Ale když se tam zhorší ekonomická situace, tak samozřejmě tato vlna zesílí.
Já z těch afrických zemí, které jsem měl možnost navštívit a byly to i v tomhle pásu pro ty obyčejné lidi, já nevím, jestli se ta ekonomická situace může nějak rapidně zhoršit tím, jestli zlato budou odvážet francouzské společnosti nebo ruské společnosti. Jejich kleptokratičtí vládci si stále budou z toho brát naprostou většinu těch příjmů, které do té země plynou. Já si myslím, že migrační krize skutečně spíš má jiné kořeny než ty, kterými si to my snažíme vysvětlit a kterými se snažíme sami sebe nutit, že všechny ty lidi tady musíme v Evropě přijmout a zachránit. Já mám pocit, že teď proběhla zpráva o tom, co se děje na saudsko-arabských hranicích. Ne, že by všechno, co se tam děje, bylo úplně hezké a růžové, to není. Nicméně je to prostě... Je tady celá řada zemí, které ještě svoji státní hranici chrání. Pokud se někdo chce dostat do Saudské Arábie jako pracovník, má tu možnost. Saudská Arábie pořád má hlad po pracovní síle, po levné pracovní síle a je možné se tam dostat legálně. To je asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říct. Já si myslím, když jsme se dostali ještě k Saudské Arábii, tak by stálo za to zmínit jednu věc, ze které já mám trošku obavu, a to je připravovaná iránsko-americká dohoda. Američani neumí dělat moc dobré dohody s Íránem, zvláštní demokratické administrativy, a zvlášť ty, ve kterých sedí Antony Blinken, který je aktuálně ministrem zahraničních věcí, protože on byl jedním z těch architektů té jaderné dohody s Íránem v roce 2015, tuším, to bylo ještě za Obamy. A výsledkem téhleté dohody bylo, že Amerika, Izrael, země Arabského zálivu nezískali nic. Írán získal peníze a začal vyvolávat konflikty po celém Blízkém východě. Teď se rýsuje nějaká dohoda, která je velmi podivná, už jenom tím, že nebude písemně, bude pouze ústně, tak aby se Bidenově administrativě povedlo obejít případný nutný souhlas kongresu. A výsledkem té dohody má být, že Írán slíbí, svato svatě už po 58. slíbí, že nebude obohacovat uran nad těch 60%, tak aby z něj bylo možné získat jaderné zbraně, což je směšný, protože Írán už má podle informací zpravodajských služeb dávno obohaceno nad 60%. Írán slíbí, že nebude dodávat drony do Ruska. Ano, tak jako Írán tvrdí, že tam žádné nedodává, že jich tam dodal pár před válkou. Všichni víme, že lže. Amerika vlastně nezíská nic. Spojenci Spojených států na Blízkém východě, kteří jsou ohrožováni Íránem, nezískají nic a Írán získá zmražené peníze. Myslím si, že to bude jedna ze špatných dohod. A to, co udělal Trump, vlastně to, co mu někteří vyčítají a tvrdí, že on jednostranně odstoupil. Ne, on odstoupil poté, co zjistil, že Írán tu dohodu flagrantně porušuje. A všichni zavírali oči, zejména Evropa, která se té dohody účastnila také, protože zejména francouzské firmy dělaly úžasné kšefty v Íránu a nechtěli o ně přijít.
A teď se tedy vrátíme zase, když jsme byli u těch dronů. tak se vrátíme ještě k té otázce zajištění vzdušného prostoru Ukrajiny, protože samozřejmě protivzdušná obrana nebo raketové systémy nemůžou prostě pokrýt celou Ukrajinu, aby tam nepronikla ani myš, protože prostě v takovém množství není možné vybudovat vlastně protivzdušnou obranu nad tak rozsáhlým územím. Takže samozřejmě se tady začíná opět hovořit o tom, jak vše mají vyřešit dodávky amerických F-16, které už byly přislíbeny a jak Ukrajinci říkají, už v březnu příštího roku by měly být nasazené a měly by pomáhat i s tou ochranou vzdušného prostoru.
No, musíme si to rozdělit na několik věcí. To, že Ukrajina získá F-16, mluvíme teď o těch 42 kusech, které jsou složené jak z těch holandských, tak
někde
z těch
se uvádí,
dánských.
Že ve skutečnosti to číslo je vyšší, protože ty dánské jsou prý mimo, ale to teď nebudeme asi řešit.
Oficiálně se mluví o těch 42. My si musíme říct taky, že všechny počty kusů, které jsou deklarované například ve výzbroji Nizozemského královského letectva, tak zdaleka nejsou letuschopné. My si musíme říct, že to není tak jednoduché, že ty letouny v sobě mají například některá citlivá zařízení, která jsou alianční, která se musí z těch letadel vyndat, protože není možné pustit mimo alianci. V některých případech je bude muset ten, kdo je bude dodávat, nahradit nějakým jiným zařízením. Ty letadla není možné vzít a příští týden poslat na Ukrajinu. Je nutné vyškolit ukrajinský personál, to znamená jak ten létající, tak ten pozemní, na který se často zapomíná. Dodávka F-16 je dobře proto, že my, kteří podporujeme, to znamená ten svobodný svět, Západ, kteří podporujeme Ukrajinu proti ruské agresi, tak nejsme schopni už nadále udržovat její současné stíhací letectvo jak v letuschopném, tak v bojovém stavu. Ukrajinské letectvo stále stojí na strojích z éry Sovětského svazu. Ono na nich stojí teda i to ruské letectvo, ale ruské letectvo má aspoň letadla a vrtulníky, které byly vyrobeny relativně nedávno, zatímco to ukrajinské stojí na tom, co bylo vyrobené ještě před rozpadem Sovětského svazu před rokem 1993. U těch stíhacích bombardérů můžeme na ukrajinské straně mluvit o letounech MiG-29 a Suchoj SU-27. De facto to samé létá na té ruské straně. Rusové nic extra modernějšího nemají, i když příznivci a fanoušci Ruska se neustále dojímají nad údajnými superschopnostmi té techniky. Ale Rusové, tím, že to se bavíme o letounech Suchoj a MiG, tak to jsou letouny z konstrukčních kanceláří, které byly vždycky na území Ruska. Většina jejich výroby probíhala na území Ruska. Na Ukrajině sídlela de facto továrna Antonov, která vyráběla transportní letadla dopravní a je čím dál tím...
A motorárna.
A motorárna, Motorsyč dnešní. Pro Ukrajinu je obtížné získávat náhradní díly. V počátku toho konfliktu se to dařilo díky tomu, že podobnou techniku ještě měly některé členské země NATO, ať už třeba Polsko nebo Slovensko, které poskytly nejenom náhradní díly, ale i celé letouny MiG-29. Česká republika například poskytla bitevní vrtulníky řady Mi-24-35. Ale tyhle zdroje vysychají. A pokud chceme Ukrajinu udržet v boji i ve vzduchu, tak prostě ta dodávka západní techniky dřív nebo později musela přijít. Ale nikdy bych od toho nečekal žádný zlom na bojišti. My už jsme tady spolu řešili ty zázračné Wunderwaffen, které jakoby přijdou a změní a rozhodnou to válku a vždycky jsme říkali, ne, takhle to nikdy v životě, v historii nefungovalo a ani to tak fungovat nebude ani v případě Ukrajiny. Válka je o komplexu schopností, které se navzájem doplňují a pak jsou schopni tu válku někam posunout. Ale nikdy to není o tom, že přijde jedna jednotlivá zbraň a změní chod války.
V počtu několika kusů.
V mizivém počtu 42 kusů, i když to tak dopadne. Ukrajina je proti nám strašně velká země. Rozloha toho bojiště je z evropského pohledu nepředstavitelná. Ale je to slibný začátek. Pokud Ukrajina získá 42 F-16, bude připravená přejít na ten ekosystém, to znamená celý ten systém zásobování, opravování, vyzbrojování těchto letadel, tak jednak to zvýší jeho schopnosti, protože například protiradarové střely HARM, které dnes Ukrajinci úspěšně odpalují z takových improvizovaných závěsníků ze Suchoju 24, tak nejsou schopné využít vlastně všechny schopnosti, která ta střela má, protože je to improvizace. Zatímco ty F-16, které, o kterých se hovoří, zejména ty holandské, jsou schopné tyhle střely nejenom nosit a odpalovat, ale jsou schopné využít mnohem víc těch jejich schopností, protože jsou s tím letadlem komunikují. A je to cesta k tomu, F-16 je nejrozšířenější bojový letoun na světě. Když si představíme všechny bojové letouny na světě, tak 15% z nich jsou letadla F-16. Žádné jiné letadlo ani z poloviny nedosahuje rozšířenosti F-16 v tuhle chvíli. Žádný jiný typ. Ani americký, ani ruský, ani evropský.
Ani čínský.
Ani čínský. Takže F-16 je stále kde brát. Stále více zemí přechází na letadla páté generace, těch spojeneckých, které F-16 používají, na letouny F-35. Takže tady bude další jakoby zásobárna letounů, které bude možné poskytnout. Já bych se dokonce nebal v případě Ukrajiny, aby Ukrajina fungovala na dvou typech. Ostatně ona na nich funguje už teď. Na MIGách 29, na Suchojích 27.
Plus takže pokud by se,
plus samozřejmě těch dalších, ale teď budu mluvit o těch bojových, tak bych se skutečně nebál toho, kdyby třeba australská vláda se rozhodla, že svoje vyřazené F-18, které částečně musí prodávat do Kanady, protože Kanada zaspala s náhradou vlastních F-18, tak kdyby třeba Ukrajina do budoucna operovala na dvou platformách F-16, F-18, tak si myslím, že to Ukrajina velice dobře zvládne a Ukrajině to pomůže. Ale skutečně stále to nebude znamenat to, že Ukrajinci budou moct vnikat do vzdušného prostoru za linií doteku a tam nějakým způsobem beztrestně působit.
Ono i při té frontě je to trošku problematické, protože ty systémy protivzdušné obrany samozřejmě mají větší dosah a nekončí ten dosah jenom s tou frontou. Takže i když se pohybují při frontě, tak už je to do určité míry.
Já nechci vaše posluchače úplně jako zaplevovat detailama, ale ono je to i o nějaký doktríně nasazení. U nás to funguje tak, že vlastně F-16 jsou letadla, které jsou dělané na kvalitní základny, na rozdíl od těch ruských. Je to už třeba dané jenom tím, že vlastně to nasávání vzduchu do motoru, protože ten proudový motor má velkou spotřebu vzduchu, tak u F-16 je pod trupem. Ruské letouny mají také pod trupem, ale nahoře na křídlech mají schopnost otevřít takové klapky, takže když operují z těch letišť, kde je nečistota nebo z nespevněných letišť, tak otevřou ty nasávací klapky nahoře, dole je zavřou, takže významně se sníží riziko nasátí cizího předmětu a destrukci toho motoru. U těch F-16 zažil jsem to třeba v Iráku, kdy před letovou činností se skutečně fyzicky procházela dráha a odstraňovaly se kamínky. My operujeme opravdu z kvalitních základen, F-16 odstartuje, doletí k tankovacímu letadlu, dotankuje plné nádrže, napojí se na AVAX, který předá data, co má zaútočit, co má kde zničit, případně jaké jí hrozí hrozby. A F-16 potom po splnění úkolu zase dotankuje a přeletí na svoji základnu. Nic z toho Ukrajina nemá a mít nebude. Ukrajina nebude mít tankovací letadla, Ukrajina nebude mít AVAXy. Ukrajina bude pod neustálou hrozbou toho, že Rusové se budou snažit zjistit, kde ty F-16 jsou na zemi, aby je mohli na zemi zničit. Je to poměrně jakoby složitá materie a myslím si, že F-16 uvidíme na frontě nejdřív příští rok, takže bych nechtěl, aby to zase vyznělo, jak z některých médií a twitterových odborníků to vypadá, že za měsíc budou nad Ukrajinou se prohánět F-16 a zaženou Rusy zpátky na jejich území.
A ještě se objevila ta spekulace o Gripenech.
Já myslím, že Gripeny můžeme jednoznačně vyloučit, protože Švédsko je nikdy nenabídlo. Švédsko několikrát jasně řeklo, že nemá Gripenů na zbyt, potřebuje pro vlastní potřeby. Švédsko stále je na těch C-čkách a D-čkách, výroba verze EF je na úplném počátku. A aby Švédsko symbolicky darovalo 10-12 letounů, tak to neřeší vůbec nic. Ono je to špatně i u tanků, pokud Ukrajinci dostanou nějaké stopové množství nějakého tanku, tak to spíš jenom zkomplikuje logistiku a zkomplikuje to život. U letadel by to bylo ještě násobně horší. Tam si spíš umím představit to, že by Švédsko darovalo, kdyby chtělo podpořit Ukrajinu, 12 Gripenů verze C armádě České republiky. My bychom mohli Ukrajině věnovat naše L-159. Švédsko by pomohlo Ukrajině. My bychom si sjednotili letový park, který máme na základně v Čáslavi. To znamená, že bychom si zjednodušili logistiku, měli bychom náhradní díly pouze na jeden typ letounu, měli bychom vycvičené piloty a pozemní personál pouze na jeden typ letounu. A L-159, která byla od začátku zkonstruovaná a koncipovaná jako letadlo pro přechod na letouny F-16, právě těch verzí, které Ukrajina obdrží, je to letadlo, které vychází z nějakého aerodynamického konceptu letounu L-39, na který jsou Ukrajinci zvyklí, umějí s ním lítat. Ne, že by 39 lítala úplně stejně jako L-159, ale je to velice blízko. Máme instruktory, máme Centrum leteckého výcviku, to je firma, která patří pod Ministerstvo obrany, kde naši instruktoři skutečně dokázali naučit lítat Iráčany, Afgánce. Myslím si, že my máme mnohem větší schopnost i vzhledem k nějaké jazykové, kulturní blízkosti s Ukrajinou připravit Ukrajince na F-16, než Britové, kteří F-16 nikdy ve výzbroji neměli a přesto se do toho výcviku Ukrajinců hrozně hrnou. A myslím si, že by to mohla být příležitost i pro český letecký průmysl, pro aerovodochody do budoucna vyrábět ve větších počtech letouny L-39NG. A myslím si, že by to mohlo být jedno z témat, kde by bylo jasně vidět, že to není pouze o tom, že Ukrajince podporujeme, ale že to má pro Českou republiku i ekonomický přínos. Což je nutné neustále opakovat, protože vlastně všechno, co jsme Ukrajině poskytli, tak nám někdo zaplatil. To není tak, že by Česká republika dávala peníze, materiál jakoby na svůj úkor.
A nebo že bychom, což také už zaznívá, že vlastně z těch evropských peněz možná budeme platit i ty F-16 na Ukrajinu, které by se stejně museli v tom Nizozemsku a Dánsku vyřadit, takže samozřejmě to vyřazení něco stojí. Ono i ty odprodeje vlastně nejsou nijak zvlášť výhodné, pokud se odprodávají starší letadla.
Jak pro koho? Občas nám objeví nějaký prostředník šikovný a pro něj to výhodný je. Ale já si myslím, že bychom si měli všichni přát, aby všechno, co děláme, vedlo k co nejkratšímu konci války, aby na Ukrajině přestali umírat nevinní lidé, aby válka přestala ekonomicky poškozovat Českou republiku, Evropu, a aby jsme si my mohli řešit problémy, které si vyrábíme sami, ať už nezvládnutou migrací nebo Green Dealem a podobnými projekty.
Děkuji za návštěvu.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.